jen pro ten dnešní den.
Tmavo modrý.
Počkej chviličku, láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
10. června letošního roku oslavil klavírista, skladatel a pedagog Petr Malásek 60. narozeniny. Na hudební scéně už toho má za sebou hodně. Je autorem hudby k několika desítkám filmů, k televizním pořadům i seriálům či divadelním představením. Spolupracoval také či spolupracuje s Hanou Hegerovou, Martou Kubišovou, Lucí Bílou, Lenkou Novou a dalšími umělci. Je rovněž pedagog a možná také stále cyklista. Petr Malásek je hostem dnešního podcastu Suprafonu. Petře, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem zcela záměrně tam dal toho cyklistu, když to vůbec nepatří.
Možná cyklista, nebo asi špatný cyklista, protože já jsem byl velmi dobrý cyklista a takový, jako miloval jsem to. A ještě mi stala taková věc, že jsem prostě jel a najednou jsem se odstnul na zemi a najednou jsem zjistil, že mám v ruce nějakého divného tvaru. Odvezli mě do nemocnice a měl jsem jako ošklivý zlomeniny obou rukou. A to se stalo v březnu. Od té doby to tak jako dávám dohromady, ale myslím, že docela úspěšně, aspoň teda všichni lékaři kroutí hlavou, jak je to možný, protože vlastně jakoby takovýhle zranění, jakovýhle rozsahu v takhle krátké době, že už hraju nebo snažím se hrát a snažím se to rozhýbávat. Takže já si myslím, že spousta věcí je v hlavě a já tam mám nějak zasazeno, že prostě se těmahle věcma nenechám rozhodit, takže se snažím pokračovat dál a nějak to vrátit všechno do původního stavu, tak já doufám, že se mi to povede co nejdřív.
My hovoříme o té březnové nehodě. Řekněte mi, co vás napadlo, když jste se dozvěděl, že to zranění je takhle vážné a že se týká rukou, což u klavíristy je věc fatální?
No, ku podivu mě ani tak netrápilo to hraní a spíš mě trápilo, že jsem zkomplikoval život strašně lidem, protože jsem součástí jako mnoha projektů, jsem součástí i jako spoustu věcí, co se týče komponování nebo psaní hudby a najednou to všechno se mi zastavilo. A všem jsem musel volat a omlouvat se a museli za mě hledat záskoky a náhrady. A tohle mě trošku trápilo, no, že jako já nerad komplikuju život ostatním, ale nedalo se nic dělat. No. Pak jsem zkomplikoval trošku rodině, protože jsme byli akorát týden před odletem někam na nějakou cestu do zámoří, tak to všechno taky padlo, všechno se muselo rušit. Což mě bylo taky líto, ale to jsme si udělali náhradní termín, takže už to máme za sebou. To dobře dopadlo. No a to hraní, no, mě to vlastně, jsem si říkal, no tak co, no, nechám to osudu. Konec konců už jsem se nahrál dost v životě, tak buď to půjde, nebo nepůjde. Ale je fakt, že po takovém měsíci se mi začalo strašně stýskat. Jako, když jsem viděl na sociálních sítích všechny možné fotky z těch koncertů, kde jsem měl být, nebo pak jsem se účastnil sám koncertu, který jsem připravoval, strašně jsem se na něj těšil, měl jsem ho celý odehrát, to byla podsta k 80. Petra Hapky se Sočerem, bylo to v kongresovém centru, jako nádherný projekt, spoustu fantastických solistů a já tam byl jenom jako host, jenom jako přísedící, takže to mi bylo líto, no. Takže tohle bych si odpustil a jak říkám, no, snažím se to dostat do původní podoby ty ruce a znovu vklouznout do toho koncertního maratonu.
Vy jste hovořil o tom vzpomínkovém koncertu na Petra Hapku. Pokud si dobře vybavuju, tak vás zaskočil u klavíru Matěj Benko.
Ano, Matěj Benko, fantasticky. No.
Jaký to bylo, když vy už jste pravděpodobně byl v přípravách a teď přichází tedy ta nehoda, přichází jiný klavírista, jak to vlastně vy prožíváte? Předpokládám, že ten styl a ten přístup Matěje Benka a váš je bude asi trošku jiný.
No, já si to ani možná nemyslím. Jo. Tak jednak Matěj, jsme dlouholetí kamarádi, Matěj je skvělý kolega, my jsme si moc krát takhle za sebe zaskakovali, vypomáhali si on mě a já jemu. A co jsem teda strašně ocenil, a to jako se málo kdy stane, že jsem ležel v nemocnici a já jsem vlastně to i částečně aranžoval ten koncert pro orchester a tak. A Matěj mi zavolal a říkal, Ježíš, já jsem slyšel, co se ti stalo. prosím tě, nepotřebuješ s něčím pomoct? A já jsem říkal, Matěj, asi jo, jako já, mě zbývá ještě jedno aranžmá, který jsem nestihl dodělat a teď já ho prostě nedodělám a už mi to trošku hoří. Nezaranžoval bys mi pro orchestr jednu věc a on říká, jasně, vůbec to neřeš, jdu na to a za 3 dny to měl. Takže tohle já jsem strašně ocenil a ještě jednou dodatečně mu za to děkuju. A vlastně jsem jenom tiše obdivoval, jak to zvládnul, ale nějak mě to nepřekvapilo, protože on je jako pianista per excellent. A myslím si, že tohle je taky částečně jeho svět. Teď on se dlouho spolupracoval s Michalem Horáčkem a ty Hapkovy věci hrál, takže já si myslím, že to bylo v dobrých rukách.
Petře, já jsem na začátku hovořil, že děláte filmovou hudbu, děláte hudbu scénickou, hudbu seriálovou, pohybujete se také v oblasti pop music a mě by zajímalo, který ten žánr hudební je ten základní, ze kterého vy vycházíte, na kterém jste vyrost?
No to je těžký, no. Právě mě baví ta pestrost. Jo. Mě baví vůbec filmová hudba nebo scénická hudba, mě baví v té pestrosti, že tam se opravdu v návaznosti na látku, na kterou to děláte, tak se můžete potkat úplně ze vším. A já měl vždycky takovou ambici nenechat se zaskočit, jo. Takže mě, to vlastně jsem říkal i svým žákům, všechno si vyzkoušejte, nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit, takže mně se stalo, že jsem psal jednu scénickou hudbu jako v dodekafonním stylu a poradil jsem si s tím, protože už jsem to měl za sebou, už jsem si to jako jednou vyzkoušel a dělal jsem jako tu dodekafonii i tím, že jsem vlastně jako studoval klasickou kompozici na akademii, ale takže tahle pestrost mě baví. Mě baví, že najednou dělám Shakespeara, najednou dělám nějakou úplnou modernu a najednou je to elektronika a najednou je to symfoniák. A vlastně se vším by si člověk měl nějakým způsobem poradit se ctí. A to je to řemeslo asi skladatelský, který mám pocit trošku odchází, ale možná už přichází doba, kdy začne znovu přicházet, protože všechny novinky a všechny zjednodušení, které jsou tak lákavé, se, řekl bych, časem přejí a znovu se to v takových periodách, v takových spirálách vrací k té staré dobré muzice, k harmonii, k melodii a k řemeslu.
Já mám pocit, že vy jste měl velmi blízko k jazzu také, ne? Že jazz je také
muzika, no já miluju jazz, hrajem po klubech, teď samozřejmě mě to trošku vyřadilo, protože jazz je jako extrémně technicky náročná disciplína, takže to, co odehraju normálně někde jako doprovod, tak už nestačí na to, abych si sednul do jazz klubu a byl plnohodnotným členem kvarteta jazzovýho. Ale myslím, že teď už jako v druhý půlce srpna už tam máme zase nějaký kluby s naší kapelou jazzovou a myslím, že tam už to dám. Takže těším se moc.
Má v tomhletom repertoáru hudebním prostor také moderní vážná hudba u vás?
No já ji miluju, no. Já ji pořád poslouchám, pořád mám tak někde vzadu v hlavě, že bych si napsal nějakou, já nevím, no, nějakou jako skladbu symfonickou, ať už symfonie, nebo nějakou jako jinou formu, no ale pořád je nějak jako kolem mě tolik práce a tolik úkolů, že se k tomu nemůžu odhodlat a když už mám ten čas, tak nemám tu energii na to a já mám pocit, že i tím, že denně tu muziku poslouchám a denně sleduju, jako co se děje a vím, jak ta muzika je dobrá a ty lidi jsou dobrý a kvalitní, tak zase zaplevelovat ten hudební svět něčím, za čím by si člověk úplně nestál, tak to radši pořád budu odkládat, až si budu 100% jistý, že teď to je ono.
Váš tatínek byl fenomenální klavírista Jiří Malásek. Řeklo by se, že je naprosto jednoznačné, že jste musel být klavíristou, ale bylo to tak jednoznačné?
No, já nevím, no, tak samozřejmě nabízelo se to, já jsem asi nějaký talent podědil, už jako úplný robě, když jsem chodil kolem klavíru, který byl tak jako samozřejmou součástí naší domácnosti a vyťukával jsem si sled kláves, který měl nějaký smysl, tak naši usoudili, že nějaký talent tam je. Našli mi učitele a já jsem vlastně pak už nic jiného neznal. Ono to piano je hrozně v podstatě každý nástroj, ale to piano je prostě hrozný v tom, že ho musíte obětovat, aby to mělo nějaký smysl v podstatě půlku dětství. Protože později už to do té hlavy a do těch rukou a do těch svalů nikdy člověk nevstřebá a nedostane. Takže já jsem opravdu každý dopoledne celý cvičil a až někdy po obědě mi začínal ten normální dětský život, když jsem chodil s klukama ven a hrát fotbal a na koupaliště v létě a tak. A dneska jsem za to rád, protože, jak říkám, to je to řemeslo, a to řemeslo já strašně ctím a považuji ho za nesmírně důležitý a děkuji mojí mamince, protože táta nebyl ten, který seděl u mě a cvičil se mnou, ale ta máma seděla a opravdu dbala na to, abych ty prsty kladl v tom správném úhlu a v tom správném sledu. Byť sama pianistka nebyla, ale nějak to ohlídala a já jsem pak udělal zkoušky na konzervatoř, tam jsem studoval klavír, pak jsem si přibral ještě skladbu, pak už jsem na akademii, tam jsem taky dělal na dva obory, taky jsem chtěl studovat dva, ale v prvním ročníku to nešlo, tak mi dali vybrat, tak jsem říkal, tak vyberu si skladbu, ta bude jednodušší, ulevím si od toho jako mnoha hodinového denního cvičení. No ale pak jsem zjistil, že ta skladba je tak komplikovaný, taky obor ještě možná víc a časově náročnější, že už jsem to piano si nepřibral. Notabene, já jsem v té době začal hrát v Točru, že v tanečním orchestru Československého rozhlasu, což byla pro mě úplně jako splněný sen, dostat se mezi úplnou elitu muzikantskou tohodle žánru. A tak jsem to nějak jako stíhal s minimem spánku, jsem stíhal studiovou práci v rozhlase, jezdit koncerty a studovat na té akademii, takže jsem byl rád, že jsem to všechno zvládnu.
Já jsem rád, že jste vzpomněl na svou maminku, protože všichni znalci hudby vědí, kdo je Jiří Malásek, ale vaši maminku zná méně lidí, možná z rozhovoru. O té její roli už jste trošičku hovořil, ale jak ještě důležitá byla pro ten váš život, zejména tedy profesní?
Tak, jak jsem říkal, tak ona byla takový ten praktický pilíř naší domácnosti. Jo. Táta trošku lítal v oblacích, on měl tři zaměstnání, on teda jedno bylo, jako, že komponoval muziku a hrál, a druhý bylo, že byl dramaturg hudební v České televizi, v Československé televizi tenkrát, a pak byl ještě šéfredaktor hudebního vydavatelství Panton, takže on tak jako pendloval mezi těmahle třema věcma, nebyl v komunistické straně v té době, což bylo jako pro něj trošku náročný, protože samozřejmě se jako vyžadovalo na tyhle ty funkce, aby člověk jako byl kádr. A to on nebyl, takže to tak jako kličkoval mezi tím, jak se dalo. Myslím si, že trošku to odnes potom i zdravotně. Měl vysoký tlak a jak se furt nervoval a bylo to jako náročný, tak potom to jeho srdce to nevydrželo, tak odešel jako poměrně brzo, bylo mu 650. A ta máma byla ta, která tu domácnost jakoby držela nad hladinou v takových těch praktických činnostech. A součástí těch praktických činností byla i samozřejmě péče o dvě děti, což jsem byl já a můj brácha. A paradoxně jsme oba dva jdeme ve šlépějích těch našich rodičů, já v těch tátových, a brácha je velmi známý střihač, teda filmovej, máma byla televizní střihačka, ale podědil jakoby to její řemeslo po ní, byť ona ho k tomu nikdy nevedla, ale nějak tak podvědomně se přihlásil na FAMU a je v tom skvělý.
Bylo někdy období ve vašem životě, zejména tedy v mládí a v dětství, kdy jste měl pocit, že budete dělat něco jiného než hudbu?
No já jsem tak, jak říkám, jak ta hudba byla tak něco samozřejmého a tak jako přirozeně jsem to dělal, tak já jsem ani nebral, že to je něco, co k tomu životu nepatří. Takže já jsem hledal nějaký takový povyražení. Tohle byla součástí života, já jsem teď hledal. Takže mě teda strašně bavila matematika. Jo. Takže já jsem i uvažoval, jestli nejít na nějaký matematický gimpl. Strašně rád jsem si řešil různý matematické rovnice a úkoly. To byla taková knížka, myslím, 444 matematických zábav a her. A to, já jsem to považoval za takovou jako čest si úplně celou spočítat a celou vyluštit. Takže to jsem si dělal po večerech, no ale pak už ne, že ono, jak říkám, to piano vám sežere jako veškerý volný čas a když chcete aspoň trošku ještě jako k tomu žít, teď mluvím o té, když mi bylo 18 a víc, jo, takže samozřejmě tam jako chcete chodit s kamarádama na pivo a tak, takže tam už na nějaký koníčky, který ještě by doplňovali tohle, nebyl moc čas. No. Pak jsem si našel to kolo, na tom kole jsem docela dobře unikal do takové nějaké samoty a reality a čištění si hlavy. Potom jsem zjistil, že když kam nedojedu na kole, takže je ještě lepší motorka, protože tam ten rádius se vám zvětší, nicméně ten princip je stejný. Protože já nejezdím, abych trénoval nohy a tělo, ale jezdím, abych něco hezkého viděl a něco hezkého zažíval. Takže to jsem potom dělal i na motorce, doufám, že budu dělat dál. No a, ale to jsou všechno takové věci, potom když je hodně práce s muzikou, tak ani na tyhle ty nezbývá moc času, takže je to spíš jenom taková doplňková činnost.
Byla nějaká rada, kterou vám tatínek do hudební branže dal a o kterou jste se později opíral a možná se třeba opíráte dodnes o ni?
No, já nevím. Rada asi konkrétní, jo, to ano, jednu radu on mi dal, o kterou se neopírám a nikdy jsem se neopíral. Vždycky mi říkal, chlapče, střes se Esmerald. A Esmeraldama on nazýval herečky tanečnice a zpěvačky. Takže moje žena je herečka, jsem za to rád, jsem s ní šťastný už skoro 30 let. Ale on pravděpodobně s tím měl svoje zkušenosti a tak tohle to mi předal do života, ale tím jsem se teda jako nikdy neřídil.
Velmi důležité ve vašem životě bylo vaše hudební spojení s Hanou Hegerovou. Vy jste se znali dlouho, nějakých 20 let jste spolu...
24 let 24. jsme spolupracovali.
Spolupracovali, vzpomenete si na to, jak jste se potkal, jak jste se seznámili?
No určitě, tak já jsem ji samozřejmě znal, byť šanzon nebyl můj úplně oblíbený žánr, na mě to přišlo moc afektovaný, unilý, ale jednou, právě když jsem byl v tom Točeru, tak jsme hráli na výročí MDŽ v tehdejším Gottwaldově Troják. To znamená tři koncerty za jeden den. Jeden byl dopoledne, jeden byl odpoledne ve 4 a druhý byl večer. A jako host tam byla právě paní Hana Hegerová. A Troják v Big Bandu ještě v té době znamenalo, že prostě takhle, Big Band byl vůbec vrcholová škola alkoholismu. Jo. Tam prostě se pilo úplně běžně. A jako ve velkých dávkách a ve velkém množství taky spoustu lidí to bohužel z té kapely odneslo, ať už v léčebnách, anebo bohužel, že jako předčasně odešli. Ale opravdu to byla jako v tomhle velká škola. No a tím, že už jako v 11 byl první koncert, tak v 11:30 už ta kapela byla trošku jako pod obraz, řekl bych, ale tím, že ty šansony a ty písničky paní Hany Hegerové byly hodně postaveny na klavíru, tak já jsem teda se velmi brzdil, protože říká, já v tomhle ji nemůžu jako nechat vykoupat, a protože to už by tam nebylo vůbec nic. No, tak já jsem ji doprovodil, kolikrát jsem dohrával ty písničky úplně sám a ona po nějaký době si na to vzpomněla, vypadlý pianista, a zavolala mi její asistentka tehdejší, jestli bych s ní nejel na dva koncerty do Bonu a do Mnichova. No a já byl v té době na vojně v Auzu, tak jsem říkal, no to nevím právě, jestli jsem voják, ale tím, že byl rok 90 a všechno to bylo takový jako rychlý a uvolněný, tak jsem šel za velitelem roty a on ku podivu mi ten opušťák do Bonu a do Mnichova dal. Tak já jsem prostě s vojenskou knížkou, kde jsem to měl, jsem se do auta a odjel jsem s ní dva koncerty a jí se to nějak zalíbilo, byť to bylo jako na jednu zkoušku, ono jakoby, nebylo to jako úplně jednoduchý, všechny ty materiály jsem si musel stáhnout, jako oposlouchat. Vyzkoušeli jsme si to, zahráli jsme si a ona byla spokojená, pak už jsme si nějak zůstali a 24 let jsme spolu takhle jezdili a já to považuji prostě za jedno z největších jako mých profesních štěstí mýho života.
Hana Hegerová pro fanoušky měla příjemný hlas, měla příjemné vlídné vystupování, ale v čem byla výjimečná pro vás jako hudebníka?
V takový alchymii, jakou uměla pracovat s publikem. A ono to bylo jako součástí několika disciplín. Jednak to byla dramaturgie koncertu. to byla velká škola, protože ona přesně věděla, jak začít, jak skončit, jak písničky klást za sebe, jak ty lidi vůbec nepustit jakoby z napětí, jo? Že ty lidi se začali smát, pak do toho začali spontánně plakat, pak se zase začali smát, takže ona tohle to uměla perfektně. A měla takový zvyk, že vždycky 4 hodiny před koncertem, ať jsme byli kdekoliv, i když jsme byli třeba na jednom místě několik dnů, tak vždycky 4 hodiny před koncertem si sedla na pódium ke klavíru, rozespívala se a my jsme pak jeli na nečisto celý koncert. A ona si jakoby pro svůj klid zžívala s tou scénou, zžívala se s prostorem, aby na to už pak nemusela myslet a mohla se soustředit jenom na tady tu alchymii, o který mluvím. A tohle vlastně ta profesionalita, to, že ona nikdy nenechala nic spadnout pod stůl, jako nikdy nenechala nic, co by jako nebylo dobrý, nepustila, prostě byla absolutně perfekcionalistická a vždycky říkala, Petře, nikdy nevíte, jestli tady v té horní bříze nebo dolní bříze, kde hrajeme, kde máme koncert, jestli tady nemá chalupu nějaký jako americký producent, který nás si bude poslechnout. Jo? To byl takový její bonmot. A na to já často si myslím a snažím se teda v těchto šlepích pokračovat dál.
No a objevil se někdy na koncertě nějaký ten americký producent v uvozovkách?
Mnohokrát, samozřejmě, mnohokrát. Tak ona byla, jako ani ne tak v Čechách, ale my jsme vlastně prvních 10 let, co jsem s ní spolupracoval, tak bylo víc koncertů v zahraničí než v Čechách. Ona měla svůj zahraniční program, který byl jako výborně postavený, ona mluvila jako plyně německy, ona mluvila plyně maďarsky, jidiš mluvila a pak tam ještě používala angličtinu, používala tam samozřejmě češtinu, slovenštinu, to vždycky vysvětlila těm lidem, o čem zpívá a bylo to skvělý. No a tam se mnohokrát stalo, že někdo přišel a ona mi ho představila a říkala, já nevím, to je Gabriel Laub, spisovatel jako slavný, speciálně jako, já nevím, v německy mluvících zemích. No, takže tím jsem se potkal jako spoustou skvělých lidí, nebo mi to otevřelo cestu. Ale já jsem se to tak neuvědomoval. No. Já jsem nám pak ještě přibral svý kolegy z kapely. To znamená, jsem přitáhl tam Roberta Balcera, svého kolegu, kontrabasistu, a Frantu Kopa, nebo Štěpána Markoviče, oni se střídali na saxofon, a Zdeněk Fischer, který tam byl už přede mnou, ale pak tam nějaký čas nehrál, tak ten se tam vrátil taky. No a vytvořili jsme jako fantastický tým. Byla tam hrozná legrace, strašně jsme si to užívali a vzpomínám na jednu šňůru po Slovensku, kdy nám byl přidělený takový rocker, který dělal vždycky road managera v hardrockovým kapelám a byl hrozně naštvaný, že musí jezdit se šanzenem a po týdnu říkal, kluci, ty rockeři neumějí nic, to co umíte vy, to jsem ještě nikdy nezažil. Jako teď myslím v tom životě nočním, po koncertním.
Hana Hegerová odešla ze scény sama, dobrovolně, bylo to několik let před jejím odchodem z tohoto světa. Zajímalo by mě, jestli jste tenkrát chápal ten její odchod, jestli jste třeba neměl pocit, že by ještě mohla na té hudební scéně být, protože vím, že se o tom tenkrát hodně diskutovalo.
Já jsem to chápal velice. Tím, že jsme si byli takhle blízko, tak ona samozřejmě, jak nechci říct stárla, ale jak tak jako i trošku chřadla zdravotně, pak už měla jednu francouzskou hůl a zpívala s tou francouzskou holí. Vím, že jí dalo nejvíc práce, aby jí lidi nelitovali. To ona jediný by nechtěla. Ona chtěla odvést pozornost kamkoliv jinam, jenom aby jí lidi nelitovali. Takže ona vzala tu francouzskou hůl do hry a měla ji jako rekvizitu a lidi se jako velmi bavili. A potom už tak jako hrozilo, že bude mít 2, pak už by neměla ani vlastně čím držet mikrofon. Takže on to byl takový logický krok a já jsem tomu strašně rozuměl. A on vždycky ten koncertní den, to nebyl jenom koncert, ona to byla ta zkouška, o který jsem mluvil, kde jsme se jako strašně rádi viděli. A potom většinou po koncertě, ona tím, jak měla ráda život, tak většinou už byla domluvená nějaká hospoda, kam jsme pak šli a tam jsme pokračovali. Tak vlastně my jsme tohle dělali dál, akorát jsme vynechali ty koncerty. Takže my jsme se vídali, chodili jsme do těch hospůdek, vždycky někdo nějakou objevil a vlastně nic se nestalo. Až potom ona pak byla čím dál víc nemocná, tak ty návštěvy hospod řídly, pak jsme chodili k ní domů. Vždycky celá kapela, celý ten tým, včetně techniky, jsme tam okupovali ten její minibyt na Staromáku a vždycky celý odpoledne jsme tam se smáli a řádili a bylo to skvělý. No pak přišel covid, pak jsme se strašně dlouho neviděli a vlastně pak už jsme se neviděli ani jednou, akorát mi jednoho dne zavolal její vnuk Matouš, že prostě naše paní už není. Ale byl jsem teď, my jsme na Slovensku je v Hurbanovu, postavili, jmenuje se to dom Hany Hegerovej a to je její rodný dům, kde ona prožila celé dětství a mládí a nějaký takový nadšenec to úplně náhodou koupil, pak zjistil, co se v tom domě dělo a udělal tam vlastně jako neuvěřitelný jako monument jí a ještě jakoby ona to věděla, ona ještě jako spolupracovala s ní, ona mu dala spoustu artefaktů, kterým je to tam vyzdobený. Je tam televize, kde jenom přepínáte na klipy a na její koncerty a písničky a tak. Je to prostě skvěle udělaný. A kousek od toho místa, ona si nepřála mít hrob, ona si přála být rozptýlená do Dunaje a my jsme tam teď s Robertem Balcarem byli. Měli jsme tam i koncert v tom domě, tam i pódium, a, nebo takovou besedu, jsme vyprávěli naše zážitky z cest a z koncertu a byli jsme se podívat taky na tom místě, kde ji rozptýlili do Dunaje, takže mám pocit, že jsme tak jako pořád v nějakým takovým metafyzickým spojení.
Vy jste několikrát během toho našeho vyprávění, Petře, zmínil to pití, ten alkohol. Mě by zajímalo, jestli ve vašem případě to bylo vždycky tak, že to patřilo k tomu hudebnímu životu, anebo jestli jste také zažil období, kdy jste třeba dělal i nějaký průšvihy?
No, tak samozřejmě průšvihům se člověk nevyhne občas, ale nebylo to nic tragického. Já jsem, jak říkám, v 19 jsem nastoupil do toho točeru, kde se pilo hodně, takže jsem se snažil jako držet krok se staršími kolegy a když jsem zjistil, že se mi klepou ruce, tak jsem prostě přestal a ani jsem se toho nedotkl nějaký třeba 2-3 měsíce. Když jsem zjistil, že už zase jsem ze všeho venku, tak zase jsem opatrně začal. Takže já jsem si to jako reguloval sám, ale teď já nechci, aby to vyznělo, že nějak ten alkohol považuji za důležitý. Ne, samozřejmě ne. Ono to spíš patřilo k takové radosti z toho života a z takové radosti z těch skvělých koncertů, které jsme zažívali, tak vždycky jsme to tak nějak slavili a ten alkohol k tomu patřil. A teď už v podstatě jsem to omezil na minimum, tak akorát si dám skleničku vína nebo to, ale nepamatuju už, jako, že bych nějak měl takový pocit opilosti, tak to nepamatuju, teda to už jako několik let jsem neměl.
My jsme v našem vyprávění už vzpomněli na Petra Habku. Když k němu přidám ještě Karla Svobodu, tak máme dva velmi silné autory, velmi silné klavíristy. Zajímalo by mě, jestli tihle dva pánové měli nějaký vliv na vaši kariéru nebo na váš hudební život.
No, tak jednak my jsme se dobře znali. I s Karlem Svobodou, i s Petrem. Petr často vzpomínal na mýho tátu, protože můj táta mu jako ve své době nějakým způsobem pomohl nebo ho někam doporučil. Vím, že taky druhý z těch lidí, který měli velký vliv na jeho kariéru, byl Zdeněk Liška, ten fenomenální autor filmové hudby, který byl oslovený, protože dělal s Věrou Plívovou Šimkovou a ta točila film Páni kluci, on to měl dělat a říkal, hele, nemůžu, dělám další tři filmy, ale tady je mladý, skvělý kluk Petr Habka, vem jeho, doporučuju ho a Petr Habka napsal tu nesmrtelnou hudbu k tomu a od té doby jeho hvězda začala stoupat. No a s Karlem Svobodou, já jsem byl takový externista v jeho kapele Electrovox, takže já jsem často jezdil do Jeván a natáčeli jsme tam jeho filmové muziky s partou dalších kolegů a velmi dobře jsme se znali. Potom, když udělal pohádku z pekla štěstí a když bylo z pekla štěstí 2, tak zase doporučil on mě, protože on psal v té době, teď nevím, jestli Monte Cristo nebo nějaký muzikál, ale neměl na to čas, takže doporučil mě. Takže tam opravdu ten vztah byl jako velmi úzký, já jsem měl oba rád a vážil jsem si jich.
Když jste psal hudbu k filmu nebo k pohádce Z pekla štěstí 2, myslel jste na to, jakým způsobem on přistoupil k tvorbě u jedničky a snažil se jste nějakým způsobem navázat?
No, udělal jsem mu takovou, jako v závěrečných titulkách, tam cituju jeho témata z té jedničky, úplně jako v závěru titulku, kdy ta hudba vrcholí, tak tam prostě se ozve taková jako směs melodií z té jedničky, takže to tímhle způsobem. Ale jinak mám pocit, že ta hudba byla trošku jiná. On to dělal celý sám ve studiu a já jsem to pojal jako komplet symfonicky, takže já jsem to točil jako s velkým orchestrem potom ve Physio, to je takový, tady ve Smečkách, takový legendární studio, kde se točila filmová hudba.
Vy jste napsal hudbu k několika filmům, k několika desítkám filmů, také k několika seriálům, mimo jiné třeba Ulice nebo Ordinace v růžové zahradě. Jaký je rozdíl mezi tvorbou hudby k filmu a k seriálu?
No, v podstatě v té tvorbě žádný. Vždycky musíte nějak k tomu přijít trošku na kloub a nějak se snažit tou hudbou tomu dát další rozměr. Je fakt, že film je taková královna mezi disciplínama a že tam si na tom všichni dávají jako velice záležet. Na zvuku, na provedení, že ta televizní hudba, tam se dá leco s tím, že to je jako víc spotřební záležitost, speciálně seriály, že to prostě jednou se zahraje a zmizí to v nenávratnu. Maximálně je to někde na nějakých platformách, kde se na to může člověk zpětně podívat. Tak tam, ale já se snažím to jakoby nešidit. Jo? Snažím se to dělat úplně stejným způsobem, ať dělám film nebo ať dělám ten seriál. Je fakt, že na televizní věci bývají jako mnohanásobně menší rozpočty, takže tam si člověk nemůže dovolit třeba velký orchestr. A pokud ano, tak si to teda doplácí ze svýho jenom pro svůj dobrý pocit. Ale i to se samozřejmě mi stalo. Ale jinak myslím, ten princip je pořád stejný a princip je takovej udělat, odevzdat dobrou práci.
Petře, podle čeho poznáte, že skladba nebo písnička jsou hotové definitivně, že už máte finální verzi? Co se musí uvnitř vás stát v tu chvíli?
No, to je těžký, no, to se asi nepozná. No. Je fakt, že u toho typu hudby, který dělám, ty scénické hudby, filmové hudby, tak tam je to samozřejmě, máte nějaký termín, do kdy to musíte odevzdat, máte nějaký termín natáčení, kdy se to musí natočit, takže tam většinou, když se to natočí, tak je to hotovo, tam už s tím nic dělat nedá. Potom, když se dělá nějaká deska, CDčko někomu, takže tam pořád vám to straší v hlavě a pořád si říkáte ještě, co by se tam dalo vylepšit, co by se dalo přidat anebo dokonce ubrat. To je spoustu věcí se zlepší tím, že se proředí, ty nápady nějak jako tam pocit uberou, protože to lidské ucho nepojme takové množství nápadů, kolikrát ty nápady je jich tolik, že požírají sami sebe, takže někdy méně je více. Takže tohle pořád má nějak člověk v hlavě, ale většinou je vždycky nějaký termín, do kterého to musíte odevzdat a ten termín je pro mě taková věc, že tím to uzavírám, pouštím dítě do světa a začínám pracovat na dalším.
Vy působíte také jako pedagog, pokud se nepletu. Má tahle země dobré muzikanty?
Má. Má jako velmi talentované muzikanty a velmi zvídavé muzikanty. Ono, jako jedna věc je talent a jedna věc je, aby ty lidi už od mládí tím byli posedlí. Je fakt, že já, když jsem byl v jejich věku, když jsem byl na konzervatoři, tak v něčem jsme to měli lehčí, nebylo nás tolik. Ale v něčem zase jsme neměli jsme takové možnosti, takový materiály, nebyl internet, nebyly notový materiály, nebyla možnost nahrávek. Jo. Dneska já jdu na Spotify a pustím si v podstatě cokoliv, co na světě bylo natočené. To tenkrát my jsme tak horko, těžko, a když už se nám povedlo sehnat nějakou legendární nahrávku, já nevím, Keith Jarretta třeba, tak já jsem to poslouchal do nekonečna a stahoval jsem si to do not a to byla obrovská škola. A to, jak vlastně nemají dneska mladí lidé tu potřebu, tak jsou o tuhle tu obrovskou školu ochuzený. Protože něco jiného je si to koupit v obchodě a naučit se to a něco jiného je naučit se myslet jako ten člověk tím, že to stahujete, jako tím, že se mu dostáváte tímhle způsobem do hlavy. Ale ten talent a ty dispozice, myslím, že to se nemění, že to je pořád stejný, že to bude stejný za 100 let a že to bylo stejný před 100 lety. Nějaký to procento z populace talentovaných lidí zůstane vždycky stejný. Teď je otázka, aby měli štěstí ty lidi, aby měli dost energie na to, aby na tom talentu pracovali a takovou tu disciplínu. Protože ono se zdá, že skládat muziku je strašná pohoda, ale ono to je opravdu o disciplíně a o tom to vysedět. A někdy to strašně nejde a vy pořád musíte sedět a přemýšlet o tom. A to je na tom to nejtěžší. To je taková nějaká sebeukázněnost a donutit se k tomu prostě s tou muzikou bejt.
Řada zpěváků si stěžuje na to, že na české scéně chybí autoři. A to nejenom hudby, ale i textu, že ti velikáni odešli, o dvou jsme hovořili, o Karlu Svoudovi a Petru Hapkovi, určitě bychom přišli i na další. Myslíte si, že máme mít obavy o to, že tyhle ty disciplíny, to znamená lidé, kteří pracují pro toho, kdo si u nich objedná písničku nebo kdo je zaujme, takže tyhle ty lidé nebudou, že jich bude čím dál tím míň?
Já se toho nebojím. Já si myslím, že dneska je to hodně, mám pocit, že ta autorská záležitost se přesunula jako mezi písničkáře. Že je spoustu zpěváků, kteří si sami píší, ať už texty nebo hudbu a na neuvěřitelný úrovni. A spoustu z nich, když už mají pocit, že zaspívali všechno, tak pak nabízejí své služby jinám. To příklad je Pokáč třeba, který píše i pro jiný lidi. Ale Radůza píše jako i pro jiný lidi a jsou to skvělí autoři. Já myslím, že tohle nemám o to strach.
Je pravda, že zrovna Lucie Bílá, se kterou vy také spolupracujete, tak oslovila Pokáče a tam ta spolupráce, myslím, docela vychází.
Myslím, že docela vychází a myslím, že trvá. A pak je otázka, že to veme do ruky někdo, třeba nějaký aranžér, Dalibor Cidlinský nebo Honza Steinsdorfer, a ty z toho udělají prostě nějakou písničku, že z toho Pokáče ani nepoznáte. Takže i tyhle věci se dějou. Ale myslím si, že autorství nevymřelo.
Přesně, tam jsem směřoval, vy jste odpověděl, to vám děkuji, já jsem myslel na to, že skutečně ti písničkáři víc pracují pro sebe, než aby byli k dispozici jako obecně těm zpěvákům, těm interpretům, kteří nejsou schopni, neumějí si tu písničku napsat. Na čem pracujete vy teď?
No já pořád pokračuju v těch mých seriálech, protože to je taková nekonečná práce. Čeká mě snad jeden film s Milošem Schmidmajerem, režisérem, na podzim, teď někdy v září. A teď zhruba od půlky srpna se rozjíždí koncerty zase. No. Tak tam máme téměř denně nějaký výjezd někam, ať už s kapelou nebo sám s Luckou, jenom naše recitály, kdy jezdíme jenom zpěvačka a klavírista, anebo jazzové kluby s naším jazzovým František Kopp kvartetem. Takže já se strašně těším. Strašně se těším, dlouho jsem měl pauzu a ty ruce už mě svrbí, takže se těším, že zase naskočím do tohohle světa, který pak najednou třeba přeroste, že toho začne být moc, že najednou se těch úkolů sejde hodně, ale pak zase to poleví. A tak člověk už nemám jednak takovou energii, abych to všechno zvládal, ale pořád mě to jako neskutečně baví, takže to, že mě to baví, mi nahrazuje tu energii.
Na začátku toho našeho povídání jste se zmínil, že možná jednou napíšete skladbu z oblasti moderní klasiky, moderní vášní hudby, že to máte někde vzadu v hlavě. Máte ještě nějaké další sny hudební?
Možná snad ani ne. Možná je to banální, jo, ale já jsem teď zjistil, jak strašně důležitý je to zdraví, jak strašně důležitá je ta kondice a to. Takže jestli mám nějaký sen, tak aby mě nepotkala nějaká zase takováhle podobná fatální příhoda, která by mě vyřadila z provozu, protože, jak jsem zjistil, tak ta muzika by mi strašně chyběla.
Petře, děkuju vám mockrát za naše povídání, díky, že jste byl hostem podcastu Suprafonu.
Já taky moc děkuju, uteklo to jako voda.
Tím hostem byl Petr Malásek.